Gepleyer Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti paýta ýygymynyň hepgününden nägile bolýar. Başlyklaryň seljerilmeliligini aýdýar. Mardy A 95 kysymly awtologiýanyň gyzynyň gatçylygy dowam edýär. Yol polisiýasy hususy sürücülere basçy edip döwlet ulaglaryna göz ýumýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen telemen ýogşan anyny urwan tanış edýär. Finlandiýanyň premier ministri Sanna Marin 1-nji noýabrda Wengriýany we Türkiýany Şwetsiýa bilen Finlandiýanyň NATO-nyň gorunluk güleleşigine agda bolmaklar baradaky ardalaryny mümkin bolugça çalt tasdiklemäge çagyrdy. Wengriýa we Türkiýe NATO-nyň bu iki ýurdun agdalyk baradaky ardalaryny şu wagta çenli tasdiklemedik iki ýurdu bolmagyna galýar. Indi kimmeler Wengriýa we Türkiýe äsir edýär? Biz bu ýurtlaryň ardalarymyzy tasdiklemegine garaş şartyp bolaýdy. Meniň pikirimçe bu işin giýje goýulman mümkin bolugça ýerlag edilmegi möhüm diýip Marin iki demir galyk ýurdun beýlekli liderler bilen birlikde geçirilen metwot ýygnagyny aýtdy. Finlandiýa we Şwetsiýa onlarça ýyllap NATO agdalygyna gadyklanmady. Ýöne Orsiýetiň fevral aýyny Ukraina çözmegi olary may aýyny birden şeýle karara gelmäge tekledi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleri bilen gepleşik geçirip, iki ýurdun arasynda köpden bäri dowam edip gelýän konfliktiň çözülmegine ýol açmagy synaşdy. Ýöne bu meselede öňe gidişligiň bolmanlygyny aýtdy. 31-nji oktýabrda Orsiýetiň Gara deňiz kenarındaky Soçi şypahanasynda bolan duşuk Kawkazlyk oňşularyň arasynda 2020-nji ýyldaky gaýanly sögeşden soň ýüze çykan iň gerwet çaknaşykdan bir aý soň görüldi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen geçirilen duşuklardan soň Putin gutornukly paragaçylyk şertnamasyna gelmäge bögöt bolýan meselelerin saklanyp galýanlygyny aýtdy. Ýöne hiç bir jekmejek zat aýtmady. Emma muň aramyzdan ol geçirilen gepleşikleri ören peýdarlyk häsiýetlendirdi. 1-nji noýabrda Türkmenistanyň milli valyutasynyň manadyň dolanşygy girilenine 29 ýyl bolýar. Türkmen manady 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda bir manady 500 rus rublyna barabar görnüşini dolanşygy girildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu sene münasibetli neutral Türkmenistan gazetinde çap edilen gutlugyny bank ulgamynyň işgärlerine saglyk, işlerine ul üstünlük arzuw edilýär. Döwlet taşytynyň bellemegine görä, bank ulgamy ýurdun ykdysadyýetiniň esas sütunlarynyň biri bolup durýar. Manat ilki dolanşyga girilenine onun bir manadının 1 dolar gücününe bolacaktığı vaade verildi. Emma Türkmenistan'ın iktisadiyetinin dürlü yıllardaki yağdayı bilen bağırlıkta manadın hümmeti iğderli aşağı kaçtı ve yurdun öz yakın tarihinde yüzeyiz olan en ağır iktisadi kıyınçılıklarının arasında yurtta valyutanın iki kursu devlet ve kara bağlar kursları dörödü. Manadın hümmetinin doğruların karşılığına iğderli ülke yaptırmağı ilatın av girdecilik atlığının durmuşuna has ağır tehir yetir yer deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Şuğun Askavadın yasayıcılarına SMS havar yollayıp önce duran ilat yadı uvarıda havar verdiler deyip Türkmenistan'ın kronikası öz yerli havarçılarına salgılanıp yediyor. İlat yadığı 17. dekabrdan 27. dekabra çenli aralıkta geçirilir ve Türkmenistan'ın ilatı ve yaşayış saygori dolu hasab alınır. Devlet Statistika Komitetinin başlığı devletgerli Anna Muhammedov, hükümetin 10. oktyabrda geçirilen maslahatını Prezident Serdar Berdimuhammedov öngde duran ve cevizlik balık ve yağıtı gelecek şığa arasında geçirilecek ilat yadığına görülen tayarlık varada hasabat verdi. Öňkü ýyllarda ýurdun ilat sanynyň depgünlik ösýänligini öňe süren türkmen häkimetleri 2010-njy ýylda geçirilen ilat ýazgynyň netijelerini eglan etmedi. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleriniň 2019-njy ýyldaky maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamynda 1,879,000-den gowrak adam Türkmenistany terk etdi. Siz habarlar diňlediňiz.